друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Главарь группировки ЛНР Леонид Пасечник заявил, что российская армия якобы на 100% оккупировала Луганскую область в эфире российского Первого канала 30 июня. Однако, по словам главы Луганской областной военной администрации Алексея Харченко, вблизи поселка Белогоровка и села Григоровка Луганской области бои продолжаются. Также, согласно заявлению оперативно-стратегической группировки войск Хортица, за минувшие сутки ВСУ отбили также атаки российской армии в Серебрянском лесу. В американском же институте изучения войны отмечают, что заявления Пасечника опровергают сами Z-блогеры. По их словам, бои продолжаются за села Надия и Новоегоровка Луганской области. По оценке аналитиков, в конце ноября 2024 года российские войска контролировали 95% территории Луганской области, а в течение 7 месяцев они пытаются захватить оставшийся 1%. Согласно же последним данным Луганской военной администрации, более 95% Луганской области пребывает под контролем российских оккупантов. На карте же проекта Deep State Надия, Новоегоровка и их окрестности остаются под контролем сил обороны. За село Грековка продолжаются бои, а западная часть Белогоровки находится в серой зоне. Так что сегодня мы поговорим, как ВСУ удерживает Луганскую область, что известно о боях в Надии, Новоегоровке, Белогоровке и Серебрянском лесу, а также поговорим еще, знают ли уже в РФ о зенитных дронах ВСУ против шахедов. Сегодня с нами в гостях будет Марьян Кушнир, журналист «Радио Свобода», а также Серж Марко, Александр Карпюк, военный батальон беспилотных систем 59-й штурмовой бригады сил беспилотных систем. Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите по номеру, который видите у себя на экране, плюс 380-95-151-95-05. Напоминаю, пользоваться стоит этим номером только если вы пребываете на территории, которая подконтрольна Украине. Если же вы находитесь в оккупации, пожалуйста, воспользуйтесь нашей анонимной формой. Ссылка на нее вы найдете в описании к этому видео. Также напоминаю подписываться на нас в Ютубе, ставить лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно, это видео увидит как можно больше людей. Для начала, как всегда, посмотрим на фронт.
Бахмут. На северском выступе российские штурмы были под Федоровкой и Выемкой, на Часово-Ярском в городе и на север от него, под Бондарным и Марковым. Россияне атаковали на протяжении суток в Торецке, Щербиновке, Плещеевке и Петровке. Покровск. 58 атак за сутки на таких участках. С юга от Покровска. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. На западном краю Покровского выступа в сторону Днепропетровской области. Было продвижение в Богдановке. Таким образом, уменьшается выступ на запад от Курахова, который контролирует силы обороны. Юг Донецкой области. Под атаками районы Новопавловки, села Запорожье, Ялты, Мирного, Подубного и Шевченко. Дипстейт фиксировал продвижение под Богатырем. Речь идет о том же выступе к западу от Курахова, который агрессор старается захватить. Лиман, Купинск. На лиманском участке российские войска штурмовали под Риткодубом, Торским, Грековкой, Григоровкой, Зеленой долиной, Ямполевкой, Карповкой, Колодезями в направлении Чернещины, Шандрыголова, Среднего и Нового Мира. На Купинском участке бои сосредоточены в пригороде Купинска и на левобережье Оскола с юга от Купинска.
В этот день, в 2022 году, российские войска оккупировали Северодонецк и Лисичанск, самые крупные города Луганской области, которые находятся вместе с тем на самом западе региона. То есть это означало почти полный захват Луганской области. Оставшиеся несколько процентов территории агрессор пытается заполучить вот уже 3 года. И до сих пор силы обороны держат 2 участка в Луганской области. Это территории в районе села Новоегоровка и в Серебрянском лесу. Все села и города, которые проходили войска РФ, пока захватывали область, получили серьезнейшие разрушения. Речь идет о Северодонецке, Лисичанске, Рубежном. Еще хуже ситуация в Попасной и также в села вдоль административной границы Харьковской области. Попасную, например, вообще была настолько разрушена российскими штурмами, что позже оккупационная администрация просто исключила ее из перечня населенных пунктов. Со мной в студии сейчас присутствует присоединится к нам Мариан Кушнир, фронтовой наш корреспондент. Большая часть боев за Северодонецк, которые вы можете видеть в Ютубе, снята именно его рукой. Вот сейчас мы с Марьяном и обсудим, что тогда происходило. Марьян, приветствую тебя.
Витаю.
Как бы ты описал атмосферу тех боев? Эта атмосфера отличается от сьогоднішніх?
2022 рік в цілому відрізняється від тих подій, які відбуваються зараз на фронті. Ну, в першу чергу, в Сєвєродонецьку, в Лисичанську, загалом в Луганській області в 2022 році російська армія застосовувала так званий вогняний вал. Ну, передусім, це безмежна кількість артснарядів, реактивних ракет, в принципі, застосування інших ракет типу «Іскандера» чи навіть точки «У». І це все летіло без розбору по цивільному населенню, по цивільній інфраструктурі, по військових, по позиціях. В принципі, от квадратами накривали. І тоді це була просто артилерія. Здавалося, що ну, гіршого не може бути, але прийшов 2024-2025 роки, з'явилися дрони, і зараз мені здається, що з тим досвідом, який є зараз в Збройних силах України, 22-й рік, ну, це були б такі квіточки, і Збройним силам було б легше. Утім, як ми знаємо, що все-таки тактика вогняного валу, вона надала перевагу російській армії, і їм вдалося таки витіснити Збройні сили із Сєвєродонецька, а потім і з Лисичанська, і далі вже практично з Луганської області.
Угу. Ну, тоді от в СУ ще не було цілої номенклатури от цього вооруження, ніхто і тоді представити не мог, да, що Україна буде воювати на леопардах, буде мати і F-16, і Патріот. Тоді, якщо я не помиляюсь, якраз тільки починались от ці поставки западних, від западних партнерів, але якщо б їх не поставили, як вважаєш, що тоді було б? Україна б проіграла тоді ще на той момент?
Уже момент, коли йшли, точилися бої, фінальні фактично, бої окупації Сєвєродонецька і вже перед вісником окупації Лисичанська, в той момент Збройні сили України вже були гаубиці М777. Безпосередньо в Лисичанську працювали гаубиці М777 по тилових скупченнях російських військ в бік Сєвєродонецька. Це ми чітко чули і навіть знаємо про те, що одна із таких гаубиць була втрачена в Лисичанську, була підбита. Власне, коли вони тільки заходили ці гаубиці, це вже було відчутно на фронті, адже це дозволяло трішки зупиняти російську армію, враховуючи те, що в них все-таки була набагато більша кількість артилерії, далекобійної артилерії, важкої артилерії, реактивної артилерії. І знову ж таки, тоді почали з'являтися панцергаубиці, тоді почали з'являтися краби, власне, така кількість різної номенклатури озброєння від західних партнерів допомогла все-таки стримати просування Росії. І ну, якби не було цього озброєння, якби не з'явилися «Хімерси», якби не з'явилися інші сили та засоби, які надали партнери, можливо, сьогодні ми говорили би про річницю окупації не лише Сєвєродонецька, Лисичанська, а можливо, Краматорська, а можливо, частина Дніпропетровської області чи Полтавщини. Тому, знову ж таки, це великий плюс. Але в цій всій історії я пригадую, коли я регулярно їздив до бійців тої ж самої 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, яких кинули гасити, скажімо так, пожежу на цей напрямок тоді, це було питання не озброєння, бо в цій бригади не було на той момент, та й зараз, в принципі, важко говорити про те, що в них є західне озброєння. У них не було того озброєння, але своєю силою та духом вони зупинили в районі Білогорівки і от по тій лінії, яка зараз є з цього напрямку, російські війська, там, скажімо так, ми могли спокійно бачити з пригорку Донецької області, як виглядає Лисичанський нафтопереробний завод, на якому, до речі, базувалася ж бригада. Ми там були буквально за тиждень до того, як російські війська окупували, вони там були за парканом, як окупували вже цю територію, цей великий промисловий, але пустуючий завод. І це було питання духу, питання сили, питання досвіду і не лише озброєння вирішувало в цей момент. так, на сьогоднішній день це і озброєння, в тому числі, вирішує ситуацію на полі бою. Але дуже важливо, що на той момент було дуже багато бійців, мотивованих, досвідчених, які боролися до останнього. Один з таких прикладів я пригадаю, його ми навіть не зняли, ми його тільки спостерігали, це коли російській армії вдалося застосувати дивізіон градів по позиціях Збройних сил України. Дивізіон градів – це 12 бойових машин БМ-21, по 40 ракетів в кожній машині. Уявіть собі, це приблизно 240 ракет випускають по позиціях 10-ї бригади, і здавалося би, ну хто там залишиться після 240 ракет? А хлопці не отримали навіть поранення і не втекли. Вони зупинялися на лінії, тримали бій, тримали удар. Такі бої тривали якраз за Луганську область. Такі бої тривали надалі і в Донецькій області. Просто це 22-й рік, там не було дронів, там була артилерія, і всі прекрасно розуміли, як воно працює. Тому що ну, це описано, це зрозуміло, це все всі бачили. Зараз ситуація, знову ж таки, не така.
Десятка до сих пор на цьому напрямленні прибуває?
Так, десятка зараз перебуває на Сіверському напрямку, вже тривалий період часу, тримає оборону, там бувають інколи штурмові дії, бувають штурмові дії з залученням мотоциклів, це зараз популярна штука в російської армії, де піхотинці на мотоциклах намагаються штурмувати, заскочити різко в тил. Там відбили не так давно один з таких штурмів, їхня кількість регулярно збільшується, проте російська армія зрозуміла, що в цьому напрямку на даний момент перспектив у них немає, і вони передислокували свої сили на більш гарячі напрямки, де вони от мають наміри це зробити, в тому числі в Донецькій області чи навіть на Харківщину.
От последнюю неделю оккупанты особенно активно взяли заявлять, что они якобы дожали Луганскую область, вот этот последний 1%, который, согласно Институту изучения войны, остается, но это, скорее всего, неправда, потому что даже вот по карте Deep State, если посмотреть, остаются там зеленые зоны, которые подконтрольны ВСУ, остаются и серые зоны, там, где идут еще бои. А за счет чего, по-твоему, 3 года удается держать эти территории, если вот так подытожить?
Ну, еще так загальної точки зору, по-перше, там лінія практично не змінюється, це більше позиційна історія. Серебрянський ліс, в першу чергу, це ліс. В лісі складно працювати дроном, складно виявляти, складніше, скажімо так, виявляти ті чи цілі. Не можна застосувати всю номенклатуру дронів. А по-друге, в Серебрянському лісі важко штурмувати що-небудь, бо бої в лісі – це теж дуже складна історія. Це ну, не просто там посадка за посадкою, не якась там дистанція, яку можна тримати. Ти не знаєш, що за деревом ховається. Тобто дуже ускладнена видимість. З іншого боку, там в певний період часу перебували бійці Національної гвардії, в тому числі бригади Азов, які там набудували доволі вдалі укріпрайони, вони тримали там ці позиції, підготували це все. Це допомагає тримати в тому числі позиції в Серебрянському лісі. Що говорити про більш південний напрямок, там Білогорівка, ближче до Сіверська, то, власне, там теж доволі позиційна історія, плюс їх розділяє водний бар'єр, болота, і це ну, не така легка історія. Російська армія просто не робить ставки на цей напрямок. Але цей напрямок є вкрай важливий. Тому що, якщо навіть тих 1% впаде, буде просування, це просування відкриє фронт до важливого міста в Донецькій області уже, це Краматорськ. Фактично, з Краматорська можна регулярно чути бої, які точаться на цих ділянках. Тобто вилізти там на висотку, почути можна все. Але, знову ж таки, з одного боку, це рельєф, він не дозволяє так перемічуватися. З іншого боку, це позиційна фактично війна. Ну і третій, мені здається, момент – це те, що в Збройних сил ще поки достатньо духу на цій ділянці фронту, щоб її тримати. Але якщо з філософської точки зору говорити, то 1% залишився Луганської області. Якщо подивитися на картинку того, що відбувається на полі бою, то в радіусі 15 кілометрів, що як на території окупованої, так і на поки підконтрольну територію України, все стерто. Всі населені пункти, які там селища, ми там називаємо, це залишилися імена, просто імена на карті. Як таких селищ там немає. Це фундаменти, це зруйноване все. У нас зараз показують кадри зруйнованого будинку. Так от, там, де позиційна війна, немає там будинків. Там фундаменти, підвали, їх теж немає. Все зруйновано. Говорити про те, що це окупанти взяли населений пункт, окупували його... Це спалена земля, де немає родючості, де немає життя, де немає населеного пункту. Як та сама Макіївка, коли ми заїжджали після деокупації в ту Макіївку Луганської області, там стояли хати, був силует села. Я коли заїжджав уже в Терни, це наступний населений пункт, коли там ще була 95-та бригада минулого року, так от там силуету села вже не було. Нічого не було. Просто витерте вщент. Навіть цеглини по 10 разів уже розбиті. Вщент все стерто. 30 кілометрів, якщо говорити 15 туди, 15 сюди, 30 кілометрів навколо фронту стерто. Який 1%? Ну, чим тішаться, коли окуповують ці території? Який 1%? Це не окупація, це стирання просто-напросто з лиця землі населені пункти. Великі, маленькі, немає значення. Там уже життя не буде.
Да, так и есть. Спасибо тебе, Марьян, большое. С нами был Марьян Кушнир, фронтовой корреспондент Радио Свобода. Спасибо большое, что нашел время пообщаться и прийти к нам. Ну, а мы двигаемся дальше. Мощные взрывы с детонацией были в оккупированном Харциске этой ночью. Взрывы начались около 22 часов вечера. Служба безопасности Украины заявляет, что поразила склад боеприпасов. Вот что там происходило.
Ух ты, вот это,
обожаю это.
Ну какого,
Ну и мы продолжим обзор устройства шахедов от моей коллеги Валерии Егошиной. Я напомню, что она побывала в научно-исследовательском институте, который изучает российские ударные средства. Там хранятся все виды боевой части шахеда. Все модификации этих дронов от первых иранских до уже теперь российских, собранных на Елабуге. И, конечно, вся электроника. Давайте посмотрим, что происходит с навигацией шахедов. Ее российская марка называется «Комета».
Тут ми бачимо, була 12-канальна комета вже. Це захищена супутникова навігація. Угу. Якщо буде не захищена антена, РЕП його заглушить сигнал, і от, відповідно, ілі впаде, ілі там йде в іншу сторону. Якщо зробити підміну сигналу, це спуфінг, так. А вони захищені, збільшують канальність, відповідно, більше засобів РЕП потрібно.
Нашій знімальній групі пощастило стати свідками того, як експерти, власне, привозять для дослідження частини російської зброї після сьогоднішнього бомбардування нічного Києва. І це, власне, 16-канальна, як можна побачити, антена, яка встановлюється на сучасний шахет однієї з останніх версій.
Вот он,
Это вот после цих росіяни почали використовувати свої комети. Ну, вони ставили цю чотирьохканальну на другі безпілотні літальні апарати, їхні розвідувальні. Це от ще перші іранські, бачите, от вони. Помните, от вони стоять. Це захисне зверху, да? Це може, якщо будете смотреть, як на Ізраїль, да, літять, і буде зйомка зверху, то можете побачити характерну таку антенну.
Скільки коштує одна така антенна?
Взагалі, ці антенни дорогі. Залежить будуть від канальності та ступеня захисту. Ви знаєте англійський?
Так.
Ну, там дві надписи буде, господарський технік.
Так, Agricultural Equipment Parts.
Шахет.
А, це теж шахет?
Так, це останній вже.
Раз, два, три, чотири, п'ять, шість.
Сім.
Сім.
Да, це, ну, ми тільки почали дослідження. Надо дивитися алгоритми, як вона працює. Не завжди, як ми бачимо, да, вона може бути в стані, в якому, ну, можна вивчити. Уцілівши, так? Ми бачимо антени, які теж їх тут 8 штук. Ми їх теж досліджували. Зараз всі такі антени круглі, вони використовують чіп уже китайський. На повний,
на землі. А відколи вони використовують китайський чіп?
З початку цього року десь так. Внутрішній основний чіп є вже тут чисто китайський. Це відомий китайський там концерн.
Це бренд?
BMTI. Вони запропонували Російській Федерації заміну всіх іноземних компонентів.
Оце тобто вони те саме, правильно?
Так, одна із, це більш побита, бачите, да? Mm-hmm. Це на шахеном лежить двигуном. Це більш у цілому.
Ну и тему дронов мы продолжим с нашим следующим гостем. К нам присоединяется Александр Карпюк, известный как Серж Марков, военнослужащий батальона беспилотных систем 59-й штурмовой бригады сил беспилотных систем. Здравствуйте.
Витаю вас.
Спасибо, что нашли время пообщаться. С момента вероятной передачи Ираном технологии России дронов «Камикадзе Шахет» осенью 22 года и до сегодняшнего момента прошло 2 года, даже чуть больше, 3 года уже, прошу прощения. За это время «Шахеды» прошли такой очень длинный путь модернизации, эволюции определенной. Кроме наращивания количества агрессоров, улучшают и технические характеристики. Мы видим абсолютно разные модификации. Как по-вашему, какая из модификаций составляет самую большую проблему сейчас для Украины?
Вони всі для нас є проблемою, тому що сама концепція застосування шахедів – це концепція перевантаження наших засобів ППО. Тобто мобільних груп, ракетних, тобто всього, чого у нас є. Вони досягають успіху, як того, що просто перевантажують, і за кількістю, проходять, прориваються за кордони ППО і наносять ураження. Якщо брати технічно, то самий такий, шкідливий, це там є в них шахеди, які використовуються вже як middle strike. Тобто вони не просто летять по координатам. В них поставлен модем, вони по LTE передають просто з камери, яка стоїть на шахеді, свою там оперативну обізнаність, і мають модуль радіообміну, тобто вони радіокеровані, і у випадку, якщо вони помічають там якусь важливу ЗРК, чи в принципі якийсь там об'єкт, який там вони можуть вже в керованому режимі уразити, вони це роблять, по суті, якби онлайн. Тобто такі шахеди в них вже є. Вони, їх не так багато в загальній кількості, але коли в тебе там в небі декілька сотень, то просто виявити, де отакі от керовані шахеди, а де просто летять обманки та просто звичайні по координатам, дуже складно.
І приходиться збивати все, я так розумію, да?
Точно.
Сейчас делают большую ставку на зенитные дроны, которые должны в теории в будущем сбивать шахеды. Уже есть, правда, и подтверждение того, что они уже начали это делать. Мы вчера общались как раз со спикером воздушных сил Юрием Игнатом, подтверждал он нам этот факт. И сейчас стоит следующая глобальная проблема – это масштабировать их, это набрать экипаж, это обучить их, в том числе и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорит, что проблема также состоит в том, чтобы применять эффективно эти зенитные дроны. Украины недостаточно количества радиолокационных систем. Как организовать такую систему, чтобы можно было эффективно применять эти дроны?
В нас же зараз складність в тому, що ми просто не робили ставку всі ці роки на цю технологію. Тобто ми дуже багато часу втратили. І ми масштабували ці наземні групи з кулеметами, всі закривали очі на те, що вони слабо ефективні. І в якийсь момент просто кількість шахедів перевантажила все ж таки можливості нашого ППО, і все, на цьому все закінчилось. І тут всі побіжали шукати ефективне рішення. Ефективне рішення було роками перед нами. Питання в тому, що для того, щоб воно запрацювало, те, що в нас рішення є, і те, що зенітні дрони є, це, звісно, дуже круто, але наша проблема якраз в тому, що ми не будували систему. Тобто ми там ще там півтора роки тому, да, коли пішла така небезпека від саме дронів, від заходу розвідувальних дронів в режимі радіотиші там на наші аеродроми, да, там уражень там якихось стратегічних об'єктів під радіорозвідку. Вже тоді треба було підіймати питання по збільшенню зенітних екіпажів. І тоді в нас був час. Тобто був би час, щоб організувати учебки, був би час, щоб розпланувати якісь штатні підрозділи, штабки по Україні, був би час набрати таких от зенітних пілотів, узгодити якісь координаційні програми, можливо, їх якось покращити під ці задачі, набрати штаби офіцерів, поставити їм функцію. І поки росіяни наращували на Елабузі оцей поток дронів, да, ми повинні були б рости еволюційно. Треба визнати, що зенітні дрони, вони все ж залишились більш низовою такою ініціативою. Такі підрозділи, як Даркноут 412 бригади, ще там, в залежності від ентузіастів, які зайшли в деякі підрозділи, вони цю функцію організували. Системно отак от по військам – ні. Тепер, коли я там чув новини, що там за два місяці там от планується прям все перемогти і дати результати, я, чесно сказати, дуже в цьому сумніваюся, тому що якщо ці люди якби півтора роки, да, от запустили цю проблему, то за два місяці точно нічого ефективного не зробиться. А ось Єлабуга, ще якусь там сотню дронів на місяць точно буде виробляти більше.
Угу. А как готовить оператора вот этих зенитных дронов? Это должны быть вот группы мобильных огневых групп или это должны быть люди с фронтовым опытом, как считаете?
Там не треба фронтовий досвід. Там треба достатню кількість, по-перше, радарів, які можуть, щоб розставити шахматку, да, щоб закривати великі сектори. Тому що в нас є там радари великих ЗРК, да, які теж якби бачать ці дрони, да? Але є і багато міст, де вони проходять там по руслам річок чи десь невидимі для цих радарів. Тобто нам ці всі міста треба закривати невеличкими радарами. Це ізраїльські радари Рада, це є там ще інші виробники, але їх потрібно було закуповувати ці всі два роки. І закривати їм якби всі наші стратегічні об'єкти, інфраструктурні об'єкти, оці ж знову ж таки міста, де вони просочуються, да, невидимими для великих РЛС. Зараз цим займаються. Подивимося, як воно буде.
По-вашому,
проблема ж не в дроні. Дрон є чим уразити. Там зенітний дрон — це не така складна технологія. А от виявити оперативну обізнаність, супроводжувати і все це зробити в координації з якимось великими, да, там силами та засобами, це складно.
А от ще поясніть, от зенітні дрони приміняють на фронті, збивають ими орлани, зали. Чому це, коли ми починаємо говорити о зенітних дронах, які повинні збивати шахеди, як будто становиться все намного складніше. Дійсно ли складніше буде збивати цим зенітним дроном шахед, ніж тот же орлан або залу?
Це все ж таки дрони різних призначень. Зала, Орлан — це розвідувальний дрон. В нього швидкість там біля 70-80 кілометрів на годину крейсерська. Тобто задача розвідувального крила — бути економним, бути повільним, тому що коли дрон йде повільно, в нього менше вібрацій на корпусі, камеру не так сильно трясе, да, і для розвідки тобі потрібна повільність та гарна якість зображення, тому що від зображення все ж якби на зображення все це і впливає. Шахед — це все ж таки інший дрон, він більший набагато, і він злітає десь там з повними баками. Тобто він, коли долітає там до цілі, да, він трошки це паливо, по-перше, вже з'їдає. І за рахунок того, що він трошки становиться легше, і взагалі в нього більш потужний двигун і більш потужні можливості, він може там розігнатися там і до 240, і до 250 кілометрів. Не постійно, але може підтримувати такий ритм. Тобто, знову ж таки, тобі потрібен, значить, дрон, який може там рухатись, хоча б там на діагональних маршрутах на швидкості там біля 300 км на годину. І це потрібне крило. Тобто це потрібне крило з потужними двигунами, яке може швидко от на цьому маршруті зблизитися з шахедом. А на фронті збивають звичайними FPV-шками, тому що розвідувальне крило, воно повільне, воно не може швидко вийти з сектора там, де його вже запеленгували. Тобто там не потрібні такі більш швидкісні та більш коштовні засоби, щоб збивати розвідувальні крила. Тобто це різні задачі.
Угу. А по-вашому, вот этой задачей, в общем-то, хто должен заниматься? Воздушные силы или силы беспилотных систем?
Ну, дивіться, є роди військ, де чітко прописана їх функція. Тобто, це ж от ті, у кого це прописано, ті цим і повинні займатися.
А у кого це прописано? Укажіть нам.
Ну, це прописано так, у силах ППО. Зенітні дрони, їх просто сили безпілотних систем почали розповсюджувати для того, щоб взагалі обкатати цю технологію збиття шахедів зенітними дронами. Тому що вони розуміли цю потребу, необхідність. Коли сили безпілотних систем розвивали систему проти шахедів, да, і аналізували там різні засоби, різні тактики, ППО, вони ж навіть більше займалися, тобто їм навіть складно було оформити задачу збивати навіть розвідувальні крила над аеродромом. Тобто так вийшло, що просто СБС еволюційно далі пішли в цьому. От якби і все. Але проблема в тому, я ж кажу, що не було от за ці там півтора-два роки системної задачі зверху побудувати всеукраїнську систему захисту, яка могла би ефективно протидіяти оцім навалам дроновим, хоча всі експерти розуміли, що Елабуга все ж таки наростить можливості, і ми отримаємо все те, що отримуємо. Тобто, видавали якісь пікапи, ставили на них браунінги, штатки заповняються, паливо списується, БК списується, люди зарплату отримують, всіх все влаштовували.
По-вашому, це не ефективна система зовсім?
Ну, я навіть так скажу, навіть ті люди, які в ній працюють, ніхто з них мені не казав, що це ефективна система. Чи що вона взагалі має сенс на своїй основі. Не можна. Тобто у вас там біля тисячі екіпажів, чи скільки-то там, на яких там приходиться там навіть не 1% фактично зафіксованих засобами ураження збитих дронів. Тобто це там здебільшого там все ж таки ПЗРК, це якісь там зенітні системи типу гепардів, типу СРЛС-ками, зі всім, тобто які можуть це супроводжувати. Тому що любому кулеметнику, він для того, щоб збити цей дрон, повинен оказатися у доволі унікальних умовах. Тобто, по-перше, він повинен оказатися на точці, тобто бути на точці, де цей дрон пролетить. Да, ти розумієш, що він там по азімуту кудись туди йде, і вони виїжджають. Але це не означає, що він там буде летіти. Він може прийти там 2 кілометри зліва чи 2 кілометри справа, і все, ти його не побачиш. Ти виїхав, постояв з кулеметом, поїхав назад. Да? І так роблять сотні екіпажів на кожен день. Тобто вони виїжджають, дивляться в небо і потім повертаються назад. І навіть якщо десь там ти бачиш в кілометрів двох там цей шахет, по-перше, в нього ще треба влучити. По-друге, в нього треба влучити куди треба. Тому що якщо він там отримує пошкодження крил там чи ще якихось, він полетить собі далі. Ти повинен або в електроніку там влучити, або в двигун, або ще в якусь критично важливу там таке місце. А це дуже складно, суто технічно. І, тому от в таких умовах, коли вони ще й почали просто підійматися на 2-3 кілометри і просто проходити зони з мобільними групами просто на висоті, куди вони надстрілюють, тут вони і зовсім закінчились. Тому, і ще погано, чесно вам скажу, що це ще не остання модифікація шахедів. Тобто, якщо взяти ті технології, що можна поставити на шахеди, які є у Росії, то в них є доволі така непоганий пакет модернізації на найближче майбутнє.
Угу.
Що ми з ним будемо робити? Ну, подивимось.
Ну, вероятно, зенітних дронів проти шахедів не тільки ми говоримо, але в Росії теж, вероятно, о них вже і знають. Якщо, по вашому мнению, у них якісь вже пути протидії вот этой ідеї України розвивати зенітні дрони проти шахедів, і може ли здесь Україна вже готуватися к этому заранее?
Розумієте, тут працює бухгалтерія технологій, як то кажуть. Росіяни почала виробляти зенітні дрони ще раніше, ніж ми. Тобто вони, коли побачили, що ми FPV-шками там все збиваємо, да, вони розмістили замовлення на суто зенітні дрони, і вони їх виробляють. Це по-перше. По-друге, тут же яка якби задача, що є там шахед, да, в тебе там якась є вартість, тобто є там шахед, який коштує 50-60 тисяч доларів, да, і є там якийсь засіб, який збиває, да, наприклад, ракета. Ракета коштує мільйон доларів, що там півтора мільйона доларів. Якщо це ракета, яка підіймається з F-16, ну, на F-16, то тобі треба ще F-16, його обслуговування, пілоти і якийсь час у повітрі, тобто, тому що на F-16 ще є і випалово, да, є. Тобто, виходить, що одне збиття, ну, просто дуже дороге. Нам треба було йти в сторону якраз масштабування дешевих засобів, тому що зенітний дрон, ну, він там недорогий, він там коштує там, ну, 5 тисяч доларів, 7 тисяч доларів, ну, там 10 тисяч доларів. Тобто він коштує в рази дешевше шахеда. І от нам треба було масштабувати саме дешеві засоби, ефективні засоби. І крім це там лазерна зброя, це зенітні дрони, да? Але, ну, ми чого-то.
Вот в вопросе масштабирования вот таких дешевых средств может Украина рассчитывать только на отечественное производство или здесь без западных партнеров не обойтись?
Я думаю, що тут не обійдеться без грошей західних партнерів, тому що, ну, по моєму досвіду, українські виробники, вони найбільше зараз адаптовані до якихось модернізацій, до якихось ідей і до впровадження їх, ну, вони мають найкращий фідбек з поля бою, тому що вони вже роками спілкуються з пілотами, з бойовими. А західні, ну, це дуже дорого, тому що там, ну, виробництво, ну, набагато дорожче, як ми, само по собі. І в них нема таких фідбеків, нема, вони живуть все ж таки по мирному, да, часу. Тобто вони там о 9-й на роботу, о 18-й ти з роботи, ти щось не виконав, ну, ти повинен доплатити, доплатити сверх зарплати. Ніхто сверх працювати не буде. Тобто це, ну, це як я зіткнувся там з німецькими, з польськими виробниками. І, ну, і виходить, що все будується набагато дорожче, хоча початкові технології в них краще. Дорожче, довше і складніше спілкуватися. В нас все ж таки, ну, треба визнати, виробники більш швидко адаптуються під реальні потреби фронту.
Хочу вас еще спросить о FPV на оптоволокне. Вот мы, когда спрашиваем военных с разных направлений, мы пытаемся вот как-то систематизировать знания, которые нам дают, но какого-то массового стандартного решения против оптоволокна, ну, его нет. Вот часто мы только слышим, что это скорее вот какое-то дело случая, там, ружьем сбить. Где тогда искать это решение, этой проблемы?
Вже є рішення про виявлення дронів, і які літають, і, скажімо так, і в режимі радіотиші, і по оптиці, і з завантаженими, скажімо так, маршрутами в пам'ять і з керуванням там по програмі штучного інтелекту. Є вже такі наработки, вони зараз аналізуються, впроваджуються, просто знову ж таки це час, ну, їх треба було просто трошки раніше впроваджувати, але вони дійдуть до фронту.
А от, наприклад, сіткомети, що о них можете сказати, наскільки це ефективне рішення?
Ну, ви розумієте, багато рішень, які ми бачимо, це ж, як то кажуть, помилка вижившого. То воно попало на якийсь ролик в Телеграмі, всі такі, о, воно працює. А скільки було ітерацій, щоб цей ролик зняти, да, скільки було там мавіків, втрачено, чи скільки було спроб, ну це ж ніхто не показує. Тому, чесно сказати, я не знаю, наскільки це ефективно. Мавіками ганятися за мавіками, ну у нас і так зараз мавіки не так багато. Але те, що повинні бути зенітні дрони, які знищують мавіки, і такі рішення зараз теж є, і їх розвивають, це так, це наступний шаг, наступний крок, який з'явиться у нас на фронті.
Угу. Вот также у Сергея Флеша буквально на днях заметили интересное фото. Говорят, что это уже не первый FPV-дрон противника, который замечен с солнечной панелью. Вы понимаете, что и зачем делается подобная вещь? Вот сейчас редакторы подготовят это фото, чтобы вы тоже ознакомились с ним. Но я думаю, что вы также уже